Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Velkommen, Peter.
Tak skal du have, Felix.
Hvor går det?
Det går rigtig godt.
Det var godt.
Ja.
Du har mikrofonen lidt tæt på næsen.
Eller omvendt, ja.
Jamen, nu er det bedre nu? Ja, det, ja. Tror jeg. Så har du haft en uge hjemme. Der har slet ikke været nogen rejseaktiviteter.
Nej. Jeg ved slet ikke, hvad jeg gør mig selv i weekenden. Men,
Jamen, du har vel skrevet en ny bog?
Jeg er i gang med en, ja.
Ja, hvad handler den næste om?
Formel 1, det er det eneste, jeg kan. Jeg er en one-trick pony i den sammenhæng.
Og der ligger jo faktisk lige ved siden af dig den... det er jo meget sjovt, den Formel 1-bog, du senest har skrevet. Den udkom i sidste uge. Der kommer jo gerne et par gange om året, ikke? Og den her, den kan man selvfølgelig vinde på vores Instagram. Det er bare at gå ind og svare på spørgsmålet. Hvem var den sidste verdensmester... hos Ferrari.
Ja.
Ikke? Der er allerede mange, der har svaret, kan jeg se.
Okay.
Men man kan stadig nå at være med. Vi trækker løjet i næste uge, og så kan man vinde den. Skal vi signere den egentlig?
Det synes jeg da.
Ja. Du har i hvert fald lavet plads til det her på side.
Ja. Ikke? Der... Det er mere til dine store blokbogstaver.
Jamen, jeg viser den op til kameraet. Det er denne her, man kan vinde. Det er bare på Instagram. Følge vores podcast. Den hedder F1-podcasten inde på Instagram. Og så svare på spørgsmålet. Det er easy peasy. Du skal afsted i morgen.
Det skal jeg.
Glæder du dig?
Jeg glæder mig til at komme til Australien. Jeg glæder mig ikke til 24 timer i flymaskinen, men altså, det er jo en del af jobbet. Australien er, ja, det er et godt land. Albert Park er en god racerbane.
Ja.
Det er lidt friskt at tage derhen og ankomme fredag morgen og se hjem igen søndag aften. Men sådan er det.
Sådan er det. Det har jo i mange, mange, mange år været åbningsløbet på Formel 1-sæsonen. Det er det ikke mere.
Nej, det her, den ære har Bahrain jo købt sig til de næste mange år. Bortset fra næste år, faktisk. Der skal vi til Australien første gang, for der er noget med ramadan og så videre. Den anden historie.
Men hvordan i alverden får man købt sig til sådan noget?
Ja, altså, vi kalder Formel 1 verdens dyreste sport, og så hvis du har dollaren, så kan du købe dig til næsten hvad som helst.
Ja, men den kan ikke have været billig.
Helt sikkert ikke, nej.
Og Australien kan heller ikke have været tilfreds med det.
Nej, men de har ikke samme økonomiske muskler. Det er jo sådan et halvprivat selskab nede i Australien, der arrangerer Grand Prix. Offentlig støtte selvfølgelig, men det er jo ikke et fuldt statsstøtteløb som Bahrain. Eller Abu Dhabi, der har købt sig til finalen hvert år. Ikke?
Nej. Ja, det er noget mærkeligt. Kan vide, hvad det ender med egentlig? Om de bare får købt hele serien?
Jamen, de snakker om at køre to løb i Saudi-Arabien, så er der altså fem ud af de løbene, der er i den del af verden. Og det er måske lige lidt voldsomt. Når vi snakker om, at det var for mange løb i Europa og så videre. Ikke? Nu har vi startet lige så mange løb i Mellemøsten for et meget mindre område.
Ja, og så mange Formel 1-fans er der jo heller ikke.
Nej, men det griber om sig heldigvis. De første år i Abu Dhabi og Bahrain, der var det fra Thomas Rebyn, og nu synes jeg altså, der kommer folk. Og det er ikke kun Vesterlændingen, der tager ned. Det er de lokale, der har fået øjnene op for det.
Hmm. Men Australien venter som sagt forud. Jeg glæder mig rigtig meget. Man skal lidt tidligere op for at se det. Men det plejer jo at være et rigtig godt løb. Det var det også sidste år. Vi sad lige og snakkede om det, inden vi gik i gang her. At, der er ikke nogen af os, der kan huske det hele i detaljer, men vi kan huske, at det var kaotisk.
Ja, jeg kan huske det på den måde, at jeg så faktisk, de kørte over målstregen i sporvognen på vej ind til byen, fordi jeg skulle nå en flyver hjem søndag aften, som jeg plejede at gøre i Melbourne, og så fordi der var afbrydelser og rødt flag og omstart osv., så var jeg simpelthen nødt til at tage sporvognen, inden de var helt i mål. Og det var bare fuldstændig kaos på den sidste omgang. Jo, Alpine-kørerne stødte sammen, og Nico Hülkenberg redde sig i mål.
Han blev nummer 7.
Absolut Haas' allerbedste placering, og det var, han kørte et godt løb, men det var sådan lidt afgås, den 7. plads.
Hamilton blev nummer 2. Max blev selvfølgelig nummer 1. Alonso blev nummer 3. Kevin blev nummer 17.
Ja, mere eller mindre rigtigt at sige om det. Altså, hvis vi kigger fremad, så er Max Verstappen jo favorit igen, selvfølgelig.
Ja.
Det ville være mærkeligt andet efter at have vundet de to første løb i år, og alle løbene næsten er løbende sidste år.
10 ud af de sidste 11 løb har han vundet.
Ja. Ja.
Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det skal snart stoppe.
Ja, men jeg tror, vi kommer ind på det senere, ifølge vores programoversigt, han har sagt. Men det gør det også, fordi det team er i opløsning. Det kan godt være, at de kan redde sig igennem i år. Det kan også være, at de måske ordentligt kan vinde en VM-titel igen næste år. Men Red Bull-æraen, den kører mod slutningen.
Hmm. Jo, altså ingen kan vide, hvad der sker i 26, men jeg vil da sige, at hvis det fortsætter på den her måde, så ser det ikke ud, som om der er nogen, der får hentet dem hverken i år eller måske heller ikke næste år.
Hvem er først kører for Red Bull næste år?
Det er jo selvfølgelig ikke til at vide, men altså, bliver man ved med at udvikle på en motorenhed, man ved forsvinder om halvandet år, ikke?
Nej, specielt ikke Red Bulls vedkommende, for det ved de godt, at det er Honda, der leverer til dem. Jo. Hondas know-how skal jeg overtage Aston Martin, så det er ikke sikkert, de er interesseret i, at det hele går til Red Bull, og dermed videre til Ford, som skal finansiere deres motor. Så der er der også en et kæmpe spørgsmålstegn.
Det bliver altså spændende at følge den der Ford-historie, der, om de kan komme tilbage ind i Formel 1 og komme med noget, der fungerer. Ja. Det må man sige.
Det skulle være mærkeligt, hvis de ramte rigtig lige allerførste hug, men det er set før.
Ja, ja. Altså, det må vi jo... Det må tiden vise, Peter. Vi har besluttet os for i dag, eftersom der jo ikke har været et løb i weekenden, og først er et igen næste weekend, at i dag, der koncentrerer vi os om teamcheferne i... på alle teamsene i Formel 1, at vi løber dem alle sammen igennem stille og roligt, ikke?
Jo.
Og det gør vi også, fordi at der er en lidt særlig grund til det, og den kan vi vinde her.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Ron Dennis.
Sir Ron Dennis, vil jeg lige
sige. Sir Ron Dennis, ja. Han er blevet slået til ridder i den forgangne uge. Og skal nu tiltales Sir i resten af sit liv, hvilket måske ikke er så forfærdeligt mange år, for han er ved at være oppe i årene.
Det vil passe ham godt at blive kaldt Sir Ron, er jeg sikker på.
Ja, det er...
Han er en sjov person, har altid været det.
Ja, og han har jo noget af skylden for, at vi har en dansker i Formel 1. Det må man jo give ham.
Ja, altså jeg altså, Ron Dennis var chef for McLaren i mange, mange år, ejer McLaren. Men han var ikke grundlægger af McLaren-teamet. Det var den gamle Bruce McLaren.
Yes.
Racerkører, ikke?
Ja.
Og så gik det McLaren-teamet efter, at Bruce omkom i en testulykke, og så overtog hans enke, og de kørte det videre. Det kørte sådan lidt, efterhånden lidt på pumperne. Og samtidig så kom der en ung, frisk mekaniker. Han havde noget, blev mindet om, han var startet som mekaniker rundt, men det gjorde han jo. Og lavede sit eget team i Formel 2, med Marlboro som sponsor, som også støttede McLaren i Formel 1. Og så Marlboro lavede sådan nærmest en paladsrevolution og fik skubbet Ron Dennis ind af McLarens bagdør, så han overtog butikken. Og så de så ikke tilbage. Altså så kørte det bare, som McLaren blev det dominerende team i 90'erne og 00'erne. Og første gang jeg sådan fik noget at gøre med Ron Dennis, det var da han havde Jan Magnussen, altså Kevins far, som reservekører. Mm. Og Ron, han var sådan en... Jeg vil sige, han er intimiderende. Man har sådan, det er ikke en, man lige går op og slår på skulderen og siger, hvad så, gamle skider, ikke?
Nej, det gider han ikke.
Nej, det gider han ikke. Selvom han er gammel mekaniker, men det ligger han så meget afstand til, ikke?
Jo.
Men der var Jan reservekører, og de havde sådan en chance ved hver Grand Prix, kan jeg huske, hvor de stillede op rundt inde, som det hedder Meet the Team, og kan vi stille spørgsmål. Og jeg stillede næsten hver eneste gang det samme spørgsmål, hvad er planerne med Jan, ikke? Og er der noget nyt om Jan, og skal han teste i næste uge, og så videre? Og Ron Dennis, han blev sådan lidt træt af mig, og hver gang jeg sådan rækker hånden op til de der seancer, så sagde han, the voice of Denmark, sagde han. så han var sådan en speciel fyr, men så fik han jo senere Kevin ind i teamet, ikke? Ham, der gav Kevin chancen i Formel 1, og det var jo det var kæmpestort, og det kan vi ikke takke Ron Dennis nok for, han har givet Kevin den chance og grundlagt den her 10-årige karriere, som Kevin har haft.
Men det havde vel også med Jan at gøre. Altså, hvis ikke Jan han havde været i teamet til at starte med, så var Kevin vel aldrig nødvendigvis kommet ind og blevet juniorkører og røget under vingerne. Så det er vel sådan lidt også Jans fortjeneste i virkeligheden, ikke?
Jo, og Dorte Riese, Kevins daværende mand, der spillede også en rolle. Der var mange gode kræfter involveret i det. Og Ron Dennis og hans souschef Martin Whitmer sagde også, at vi skal gøre historien om Magnussen og McLaren færdig med Kevin, ikke? Fordi det blev aldrig nogen succes med Jan, kan man sige. Det sluttede ret, ret hurtigt og ret pludseligt. Så der var store ambitioner om det. Og det startede også fantastisk. Nu snakker vi med Albert Park lige før.
Jamen tredjeplads.
Tredjeplads i mål og en anden plads på resultatlisten, da Ricciardo blev diskvalificeret. Og så alligevel så sluttede det jo i tårer. Han havde sagt bare allerede et år efter, hvor Kevin røg ud.
Ej, der var så store forventninger, fordi kan du huske, at nu var det jo sidste uge, var det 17 år siden, at Lewis Hamilton, han startede Formel 1. Han startede jo også med en tredjeplads på Albert Park i sit allerførste debutløb.
Også i en McLaren.
Så, også i en McLaren, ikke? Så alle var jo helt flyvende og tænkte, nu kommer Kevin og gør ham nummeret efter, vi har den nye Hamilton. Og sådan gik det ikke rigtigt.
Nej, det gik helt skævt, og der havde en anden sådan underlig oplevelse med Ron Dennis. Altså, Kevin havde den her fine debutsæson i 14, synes de fleste, med den anden plads i det første løb, og kom godt igennem sæsonen, kørte lige op med Jenson Button, som var den mest erfarne kører i feltet og tidligere verdensmester. Og alligevel så dropper Ron Dennis Kevin til 15. sæson, fordi han har Alonso ind, og det kan man måske sige noget meget godt om, men så går det hverken værre eller bedre, end at Kevin sidder på reservebænken hele 15, bliver mere og mere frustreret. Og så, så ringer rundt til ham på den her berømte, på Kevins egen fødselsdag og siger, at kontrakten bliver ikke forlænget, og du er set fyret. Ikke? Mm. Og det var der i slutningen af 15, og det var jo al sympatien var jeg på Kevins side, fordi de fleste mente, han havde gjort, hvad han skulle bag rattet, og så er det aldrig sjovt at se sådan en ung mands livstrøm smadret på den måde, som Ron Dennis nærmest gjorde det. Ikke?
Ej, hele Danmark var sur på Ron Dennis.
Hele Danmark var sur på Ron Dennis, og ja. Vi kom ned til, jeg skrev også mange artikler om det, og tog selvfølgelig også Kevins parti på som dansker, men også fordi, objektivt set, så var der altså ikke en pæn behandling af Kevin. Så kom vi ned til det sidste løb ned i Abu Dhabi, og så fik jeg en e-mail fra McLarens presseafdeling, at Ron Dennis ville godt se mig fredag kl. 12.
Okay.
Og så, når Ron Dennis siger den slags, så klarer man hele det sammen. Og står der kl. 12, og så var der mig, og der var en journalist fra BBC, der hedder Andrew Benson, som også har fulgt både Kevin og Jan tæt, og så en yderligere journalist fra det engelske ugeblad Autosport. Vi kom ind til Ron Dennis, og så siger Ron Dennis, han vil godt lige sætte nogle ting på plads omkring det her med Kevin, og så snakker han som altså vi har et begreb i Formel 1, der hedder Ron Speak, der handler om, at Ron Dennis snakker og snakker uden sådan rigtigt at sige noget, så han snakkede i sådan en ental i kvarters tid uden at sige noget. Men man fik dog sagt, at Kevin havde ikke levet op til nogle mål eller til nogle forpligtelser, de har haft.
Okay. Men han kom ikke nærmere ind på, hvad
nej,
det var
for nogen. Nej, så rækte jeg hånden op og sagde, jeg vil godt lige høre om de der mål, han og Kevin ikke har opført, fordi han har stadigvæk den eneste McLaren-kører, der har været på pose i de sidste 3 år. Mm-hmm. Og så sagde Ron Dennis, og det er sådan et af hans passende, eller hans meget brugte udtryk, det ville ikke være passende at tale om.
Nej. Passende. It won't be appropriate.
Ja, appropriate, det er en del af Ron Speak. Det ville ikke være passende at tale om, og så kom vi ikke rigtig videre. Men efter jeg har så læst Kevins bog, så kan jeg godt se, at der var nogle ting, som ikke passede ind i McLarens image-master. Der var et, vi kan vel godt stramme lidt og kalde det, et værtshusslagsmål i Shanghai, der var reservekører, ikke? Og der var
en altså episode. Et værtshusslagsmål, som Kevin var i?
Ja, hvor han brækkede næsen. Den stod der
oh
ikke.
Oh my god, nej,
men det var ikke noget, jeg ville bringe til torvs, hvis ikke han selv havde skrevet om det i sin bog.
Hvem kommer han op og slås med?
Det ved jeg ikke med sikkerhed, fordi jeg tror ikke, Kevin husker så forfærdeligt meget om det, før han havde ondt i snuden dagen efter.
Og i hovedet familie også.
Ja. Men det var så selvfølgelig det, som Ron Dennis mente, og det er han jo fuldstændig ret i. Sådan skal McLaren køre ikke opføre sig.
Det er klart.
Specielt hvis han sidder som reserve, og man kan se, hvor hurtigt en reserve kommer til bare med Sainz i sidste uge. Ikke?
Men går du tilbage i tiden, så tror du nok, der er McLaren kører, der har opført sig værre end det.
Helt sikkert. Men det var bare Ron Dennis' måde at gå opmærksom på, at det var ikke helt sort og hvidt. Det var ikke kun ham, der var et dumt svin, og Kevin, der var det uskyldige offerlam i den affære der. Og så blev Ron jo ret kort efter sådan offer i en intern magtkamp, næsten eller den, der havde givet ham magten 30 år tidligere i McLaren, så røg han selv ud. Og nu går han og er en sikkert en lidt indbrændt pensionist. Jamen, meget, meget velhavende pensionist.
Meget, og han er vel også i 80'erne, er han ikke?
Det tror jeg ikke. Han
er tæt på 80.
Ja, men fuldt vil vi gøre.
Og han kan jo i hvert fald bryste sig af, at han stadigvæk er den mest vindende teamchef i Formel 1-historien, så vidt jeg kunne læse mig frem
det
til.
Det er han vel. Ja. Stod også i spidsen for teamet i mange, mange år, hvor McLaren var en dominerende faktor.
Ja. Og nu altså Sir... Ron.
Sir Ron. Sir Ron, tidligere mekaniker.
Ja.
Det siger jo, at han har været rundt på mange af de her store billedarkiver og prøve at finde de billeder, hvor der var billeder af ham som mekaniker, for det ville han.
Dem ville han gerne fjerne.
Ja, dem ville jeg godt have fjernet.
Ej, det ville jeg da have været stolt af. Det er da den perfekte rejse.
Jeg synes også, ja, det er da meget mere stolt af at tage hele turen, ikke? Fra juniormekaniker til multimillionær og mest succesrige teamchef. Men det er sådan et kapitel, han godt vil glemme.
Fordi når man taler om teamcheferne i Formel 1 i dag, de sådan mere moderne tider, så er der jo ikke nogen af dem, der nogensinde har haft en skruenøgle i hånden og ligger og rode med en motor.
Nej. Aldrig som mekaniker, men det kan vi snakke om, når vi kommer i gang med de enkelte teamchefer. Men det er en interessant udvikling, der er nu. Det er meget, mange teknikere, der bliver chefer. Altså topchefer for hele teamet. Ikke?
Ja.
Hvor det indtil for nylig var sådan nogle... skal man sige, ledertyper.
Managers.
Managers på den gode og den dårlige måde.
Nu er det ingeniører.
Nu er det tit ingeniører. Også hos Kevins team, hos Haas. Ikke? Og det kan der... Det er jo bare en måde, som en trend, der er i Formel 1, som giver succes mange steder. McLaren har haft kæmpe succes med det. Og det virker også som, den rigtige vej for Haas.
Nygaard og Smith. Det her er Formel 1.
Men lad os kaste os ud i teamcheferne. Måske vi skal starte bare med den mest atypiske appen i virkeligheden lige nu, som vel nærmest næsten er Mercedes' Toto Wolff, fordi han jo ejer lidt af holdet. Det er der vist ikke nogen af de andre, der gør, vel?
Nej, det er også en udvikling, der er sket på teamchef-niveau de sidste år. At tidligere var det jo ejeren selv, der også styrede teamet. Altså, for at tale Bruce McLaren igen. Mm. McLaren-teamet styrede og ejede af Bruce McLaren helt gamle dage. Enzo Ferrari ejede Ferrari-teamet. Jackie Stewart, for at trække snoren tilbage til Jan Magnussen, ejede Stewart-teamet. Og sådan var det i mange år. Men nu er det jo folk, der er hyret ind. Og kan fyres fra den ene dag til den anden i princippet. Og så er der Toto Wolff, som ejer 33% af Mercedes-teamet, og det giver selvfølgelig en vis jobsikkerhed, kan man sige, men også større ansvar, ikke?
Helt klart, ja. Helt klart. Men jeg tror nu stadigvæk, altså, det er jo, altså Mercedes er jo et fabriksteam, defineret altså AMG-fabriksteam, ikke?
Ja.
Og det er jo en lidt underlig opsætning af et fabriksteam, også delvis ejet af en privat mand.
Ja, og det er jo ikke kun den tredjedel, som Toto har. Der er også en tredjedel, der tilhører Infineon, altså deres sponsor. Og så er det kun den sidste tredjedel, kan man sige, der hører til nede i Stuttgart.
Mm.
Så hvis Toto og den her sponsor slår sig sammen, så er de faktisk flertal i bestyrelsen og altså aktiemajoriteten. Så det er en mærkelig konstruktion. Men det er også en konstruktion, som giver succes.
Mm.
Fordi Formel 1 er så specielt, at det en stor bilkoncern kan ikke styre et Formel 1-team i dag. Det er en helt anden business.
Det ser vi over hos Alpine i hvert fald.
Det var alligevel, ja. Du nævnte det, for det er så typisk, der blander topledelsen sig, og de er ikke en skid forstand på Formel 1, og ser, hvordan det går. Og så har der en anden butik i Brackley, langt fra Stuttgart, hvor de lader Toto Wolff styre det, og de har så haft kæmpe succes de sidste mange år. Nede i en bølgedal nu, men de skal nok komme tilbage.
Og det bliver jo spændende at se, hvordan nu hvor Audi kommer ind allerede næste år, se hvordan i alverden de kommer til at klare det der.
Altså, jamen, jeg har bange anser allerede, fordi de har taget en af deres topchefer. Der var noget, jeg ikke sige, krig i den øverste Audi-ledelse, men der var i hvert fald en, den øverste chef, jeg ville godt lige af med nummer to, og så skikket ham ud til Formel 1-teamet. Ikke?
Mm.
Og det er sikkert en mand, der kommer med de bedste intentioner. Han er skidegod til at sælge A4. Men han har ikke forstand på Formel 1, som man skal have.
Og Audi er jo, hvis du kigger ud over bilsalgsbilledet i verden i dag, så går det ikke særlig godt for Audi. Så der er vel nogle kæmpe forventninger, de skal have indfriet ved at bruge så mange penge på Formel 1.
De skal vel ind og genvinde det her image med at være en fremadstræbende forsprung durch teknik, som de kalder sig, og skal have et ungt image. Der er det jo rigtigt set, der er Formel 1 jo et godt lokomotiv på den rejse, men det er jo ikke noget godt lokomotiv, hvis det ligger allerbærst, så er det bare et dårligt signal, de sender.
For lige at runde Toto Wolff af, hvad tænker du, bliver han ved med at være i Formel 1? Altså, han har jo virkelig haft succes igennem de sidste 10 år, ikke? Og nu er billedet jo ligesom vendt.
Ja, det er først nu, han rigtig skal vise, hvad han har lavet af, kan man sige. Om han kan føre team tilbage til toppen, fordi han, da han kom ind i Formel 1, der var Mercedes jo allerede på den her rejse mod toppen, som han så bare, kan man sige, profiterede på og timede helt rigtigt med sin egen karriere.
Mm.
Men det er nu, han skal bringe team tilbage til toppen, og det er en anden øvelse, end den, han har haft indtil nu. Og han er, jeg vil ikke sige, at han virker træt, men han er begyndt sådan at skibe et løb, hist og pist. Men i den sammenhæng, så ham der er udset til at være nummer to, en tidligere Formel 1-kører, der hedder Jérôme D'Ambrosio. Han har lige sagt, at han forlader altså den der souschef-rolle hos Mercedes for at gå med Lewis Hamilton til Ferrari. Så der er ikke nogen naturlige aftager for Toto heller. Og det er måske endnu en grund til, at han bliver der på en lidt længere bane.
Men kan man overhovedet komme af med ham, når han ejer 30% af holdet?
Nej, det kan man sige. Ikke hvis man vil af med ham, men man kan jo også forestille, at han går frivilligt eller og sådan halvpensionist. Eller, altså, det er et kæmpe kæmpe stress, kæmpe pres at være under at være teamchef i Formel 1, så jeg kan godt forstå, hvis han bliver træt, at han har små børn, og før eller siden, så kan det godt være, at han trækker stikket.
Han er i hvert fald en af dem, der selv tidligere sidder berettet i en racerbil. Han har ikke været nogen succesfuld racerkører på den måde, men han kommer med en racerkører baggrund.
Ja, altså han har kørt helt op på GT-VM-niveau.
I 90'erne?
Ja, uden at være sådan den helt store succes. Ja. Jeg tror nok, i den familie, der er det fruen, der er den hurtigste.
Altså, Susie
Wolff er jo tidligere DTM-kører og testkører i Formel 1 også.
Ja, det er det. Hun er jo nærmest den eneste kvindelige kvinde, der sådan reelt rigtigt har været tæt på at lande et Formel 1-sæde, ikke?
Her i nyere tid, helt sikkert, ja.
Og nu driver hun F1 Academy.
Ja.
Hvad er dine tanker om det?
Jamen, jeg synes, at det er et godt initiativ, og vi skal have nogle kvinder ind i Formel 1, og jo før er bedre, og jeg tror, at Susie Wolf er en god person til at stå i spidsen for det projekt. Og det F1 Academy, jeg så nede i Jeddah, var, det var fornuftigt. De kørte stærkt, de kørte i nogle biler, som var på det niveau, hvor kørerne var. Mm. Langt bedre initiativ end den der W-serie, som gik fallit for et års tid siden. Så er der noget, alle teams, Formel 1-teams, er jo mere eller mindre frivilligt blevet tvunget til at male en bil i en af de der academy-biler i deres farver og ansætte i anførselstegn og kørende. Mm. Så der er et godt link til Formel 1 allerede. Og vi skal bare have en dansker med, og det får vi forhåbentlig snart.
Hvem tror du, det bliver?
Jamen, Alba ned fra Roskilde, Alba Larsen, er jo kommet et eller andet sted ind i, eller i hvert fald blev godkendt og har fået et flueben fra Ferrari. Mm. Hun er fung til at køre, Academy nu, og Ferrari har den kører nu, men om et par år kunne jeg chance. Hvis hun fortsætter udviklingen, kunne jeg chance i Alba hos Ferrari.
Ja, så du ser også i fremtiden et Formel 1-felt, der er blandet af både mænd og kvinder?
Det skal vi have. jeg tror ikke, det bliver 50-50, fordi der er stadig flere drenge, der leger med biler, end der er piger. Men vi skal have nogle piger med.
Nygaard og Smith, det her er Formel 1.
Yes, skal vi rykke videre til... på min liste, så er det Alpine. Der er det næste team, vi skal omkring. Der har godt nok også været lidt udskiftning i rækkerne. Bruno Famang er teamchef i dag. Han tog år efter, Schaff.
Schaffnauer
sidste år midt i sæsonen, mere eller mindre. Og kom sådan lidt ind. Der var ikke rigtig nogen, der havde hørt om ham, andet end han havde gemt sig lidt i kulissen. Kommer vel egentlig direkte fra Alpine eller fra Renault?
Ja, altså fra koncernen har tidligere været sportschef hos Peugeot og var bag Peugeots tidligere Le Mans-projekt. Mm. Så sikkert en mand, der har forstand på racerløb, men ikke en mand, som i mine øjne var slet ikke det naturlige valg til at afløse Schaffnauer. Og så kommer han ind, og så bliver han udnævnt til, midlertidig... teamchef.
Ja, indtil vi har fundet noget bedre.
Ja, lige præcis. Ikke? Det er da simpelthen den værste måde at bryde nye medarbejdere på, at du får lov at være her, indtil vi finder noget bedre. Og så finder det ikke noget bedre, og så bliver han så permanent udnævnt herop til sæsonen. Man kan ikke undre sig over, at det går skidt for Alpine. Alting trækker bare en forkert retning. Og han er i mine øjne en flink, behagelig mand, men måske også for flink og behagelig til det job, han har fået nu. Mm. For der skal virkelig trækkes tænder ud for at få den organisation op i gear igen.
Når man ser ham i Drive to Survive, så er det ikke, fordi han er en personlighed, der bare brænder igennem. Altså, han er sådan lidt en ondselig type, ikke?
Jo, og de skal have en sprændmand, der kan føre det der. Det er lige før, de skal hive gamle Flavio Briatore op af æsken igen.
Jamen, det kommer jo alt. Så skal Renault jo holde op med at blande sig i racerløb, og det ser det altså ikke ud, som om de har tænkt sig, men bare i det hele taget, det er svært at forestille sig, at de kommer til at blive ved med at poste penge i det team der.
Ja, der er sket mange ændringer, men det er alt sammen nogen, der er gået i den forkerte retning. De skal ryste posen fuldstændig, og enten skal de bestemme sig for, at nu sætter vi en mand i spidsen for det, og så lader ham køre det. Den tid, den æra Renault havde succes i Formel 1, det var da de lå Flavio Briatore, kæmpe bandit, mafioso af natur, stå for det, og de lå være at blande sig.
Ja.
Og det, den, de skal ikke trække ham op af handen igen, fordi han er...
Ej, det ville være vanvittigt.
Ja. Men en enehersker, sådan er Formel 1 bare, det er, at det fungerer bedst, når det er sådan lidt diktatorisk.
Men altså, bare hvis du kigger tilbage på de sidste 3-4 år, de har været med, så har det jo været kaotisk. Altså, de har jo været op og skændes hele tiden, og de kunne ikke finde ud af, hvem der bestemte, og så var der... Altså, jeg ved ikke, er Prost stadigvæk en del af det?
Han har også hældt ud, men det var i sidste uge, ikke? Sådan, at han er kommet tilbage igen.
Ja, så altså, Bruno Famang, han er, så vidt vi ved, stadigvæk teamchef her op til Australiens Grand Prix, men ingen har fidus til, at han nødvendigvis bliver hængende.
Nej.
Så skal der ske noget, og indtil videre har han ikke præsteret det store.
Det her, vi snakker om, at Red Bull er teamopløsning, det er Alpine også. Det, der er ikke nogen, hvad skal man sige... faktorer, der trækker i den rigtige retning der.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Så lad os rykke videre til Haas. Der har også været udskiftning på bænken her i løbet af vinteren. Alles favorit, Günther Steiner, han er røget ud, og ind er kommet Aya Komatsu, som er tidligere det teknisk chef for holdet.
Jeg er ikke tjenest direktør her, du er ikke ham, der designede bilerne, men race engineer. Den ledende race engineer. Og der, det er den der udvikling, som vi var inde på før, at man tager en tekniker op. Og jeg snakker med Kevin om det i Bahrain, og han siger, at han synes, det er en god løsning, fordi det er jo Komatsu, som ved allermest om, hvordan bilen fungerer. Mm. Og derfor er bedst klædt på til at tage de beslutninger om, hvad vej udviklingen skal gå, hvad vi skal satse på. Spørgsmålet er så, at fordi man er en god tekniker, er man så også en god leder til en organisation, som er så stor, som selv har stimet blevet. Men det virker som om, at der er kommet mere ro på bagsmængden i det team. Og resultaterne er jo også i år langt bedre, end det de sluttede sidste år. Komatsu er en sjov type, som voksede op i Tokyo. Jeg tror, hans far var koncertpianist eller andet. Der var ikke noget race i den familie. Men den lille Ayo, han så det i fjernsynet i de år, hvor Honda var kæmpe store i Formel 1 som motorleverandør til McLaren-teamet. Mm. Og blev interesseret i det, og ville arbejde i Formel 1. Og så gjorde han det helt rigtigt, tog til England og læste automobilteknik på universiteterne der. Mm. Og kom ind i Formel 1 som junior-ingeniør. Og så arbejdede sig op igennem. Blev ingeniør for Romain Grosjean hos Renault. Og da Grosjean så gik til Haas i 16, så gik Komatsu med. Og nu er han så teamchef, og det virker som, at han er en god løsning.
Mm. Igen, når man sådan, altså han har ikke sådan det store, når man ser interviews med og sådan noget, det er jo, han svarer jo i enkelte ord, der vil jeg, altså, det er meget svært sådan at få et billede af, hvordan han personlighedsmæssigt er, synes jeg.
Det er også store fodspor at træde i, når man skal afløse Günther Steiner, ikke?
Jo, men en ting, der i hvert fald slår mig i det der, det er, altså ikke et ondt ord om Günther Steiner, han har været et virkelig vidunderligt pust i Formel 1, og alle elsker Günther, men der har jo bare alle dage været en eller anden form for magtkamp mellem Gene Haas og Günther Steiner, som jo nu er væk. Og det er som om, at det kaster lidt ro over teamet, at der ikke sidder de to handrejer skal skændes om alle detaljer og skal blive enige om alting. Og nu er der ligesom ro på forretningsgangen på en eller anden måde, ikke?
Jo, og det er selvfølgelig også noget, der træder i en rigtig retning. Jeg vil ikke sige, at der har været sådan en krig mellem Günther og Gene, men det er rigtigt, at der var et modsætningsforhold, der blev skarpere, som årene gik. Mm. Gene blev lukket ind i Formel 1 af Günthers forretningsplan med at købe alle tingene ude i byen. Det var smadret godt for 10 år siden. Og så kan jeg godt forstå, at Gene han undrer sig lidt, når der går 8-10 år, så kommer Günther tilbage og siger, at nu skal vi bare ryste posen fuldstændig og til at bygge det hele selv. Og det kræver massive investeringer. Mm. Og det var måske der, modsætningsforholdet blev grundlagt, og årsagen til, at Günther ikke er der længere, at den forretningsplan, han selv havde opfundet, pludselig kom forbi sidste salgsdato.
Ja, og hvis man skulle have fulgt Günthers vision for holdet, så ville Gene Haas jo enten være nødt til selv at tilføre enorme mængder ressourcer til holdet, eller også være nødt til at sælge noget af det, eller få partnere ind, som han tydeligvis ikke har lyst til.
Ja, der havde Komatsu jo gået ud og sagt også til Gene, at jeg synes, at du bruger penge nok på det her cirkus. Mm. De skal bare bruges på en anden måde. Og i Formel 1, der er det jo stopbrud og resultaterne, der tæller. Og indtil nu synes jeg, at Komatsu har ret i det. Du vinder ikke et Formel 1-team på de 2-3 måneder, Komatsu har stået i spidsen for det, men jeg synes, udviklingen går helt sikkert den rigtige vej.
Der er i hvert fald et point på kontoen her allerede.
Det er der,
i nummer 2, ikke? Ja. Så det er jo et skridt i den rigtige retning. Vi hæpper på Komatsu og håber, at han forventer harskuden i den retning, vi som danskere i hvert fald ønsker, den skal.
Nygaard og Schmidt, det her er Formel 1.
Så er du Red Bull. Christian Horner.
Ja.
Han har jo også været ombord længe.
Han er det første indslag.
Jamen, det er vel nærmest næsten kun Toto Wolff og Christian Horner. Ja, det er vel dem, der har været der længst tid på det samme
hold. Horner er den, der har været der længst, og Toto Wolff så på anden pladsen. Ja. Alle andre Formel 1-teamchefer er skiftet inden for sidste år.
Det er vildt.
Det er vildt, ja.
At der ikke er... det er jo...
Ja. Specielt når alle ved, og også de teamchefer, der sidder der i dag, I ved godt, at Formel 1-succes bygges på kontinuitet og en stabil organisation. Mm. Og alligevel så er der skiftet 80% af dem, der er skiftet inden for et par år. Der har også været tilfældigheder involveret i det, men det er meget markant, så mange nye teamchefer, der er kommet til.
Mm. Christian Horner, han er jo i vælten. Altså, jeg synes, jeg kigger man sådan tilbage de sidste mange år, så har han ellers formået at holde sig under radaren og været en...
effektiv, dygtig.
Yes, chef. Ja. Og har fået malet et billede af sig selv ude i offentligheden som en stabil og rolig mand, som har en dejlig familie, han godt kan lide at vise frem som, som sådan et mønsterbillede med en... En smuk townhouse, eller sådan en smuk gård i England, og en dejlig familie, tidligere Spice Girls sanger inde på som mor, og det hele er bare...
Det er krakket lidt, ikke?
Og det må man sige. Man har fået et andet billede af ham her de sidste par måneder, og det kan være... Ja, det ser i hvert fald ud, som om han har fået malet et billede, der ikke er helt rigtigt, og det er jo virkelig sådan noget, pressen kaster sig over, ikke? Hvis der kommer ridser i lakken.
Ja.
Og det er der kommet.
Det må man sige.
Han ejer jo ikke noget af holdet. Han er ansat. Han har godt nok været der siden day one.
Ja, og derfor meget, meget magtfuld. Ja. Der er ingen, der kan forestille sig Red Bull Team uden ham. Der vil forsvinde mange. Altså, det er rigtig Max Verstappen og Jos, altså faren, siger, at de vil forlade skuden, hvis Marco ryger ud. Mm. Der er altså mindst lige så mange dygtige medarbejdere, der vil forlade Red Bull, hvis Horner ryger ud. Så det er, som er, som vi sagde tidligere, det er en teamopløsning. Men Christian Horner er jo også en sjov type. Er han lige fyldt 50, eller mener han er...
Ja, sådan noget.
Han ligner jo sig selv, som han har gjort altid.
Mm.
en lille anekdote fra den skumle fortid. Første gang, jeg mødte Christian Horner, der var han teamchef i Form 3000, det der hed Form 2 dengang. Mm. Og jeg arbejdede for et japansk blad, som Form 1 blad, og japanske blad, de elsker serier. Så vi lavede en serie et år om kørernes managers. Og der var en svensker, der hed Bjørn Wirtheim, der var testkører for Jaguar. Og han havde så Christian Horner som personlig manager. Mm-hmm. Og så skulle jeg lave portræt af ham. Og som sagt, han ligner sig selv i dag. Ser nøjagtigt lige sådan ud, som han gjorde dengang. Og så sætter vi os ind, og så skal vi i gang med at snakke. Og så skal jeg lige have data på ham, fødselsdag og alder osv. Så siger han, at han er 27, så siger jeg, ja, den er god med dig. Ja, ja. Jamen, jeg er 27, siger han, så han blev ved, jamen, sig nu, hvor gammel det er, det er japanerne, de skal have fax rigtigt. Ja. Jamen, jeg er så 27, siger han så. Og han ligner, han ser ud som, han gør i dag, så nogle gange, når jeg møder ham, så lige før han siger, ja, altså.
Jeg er stadig 27.
Ja, og det kunne han godt gå for.
Jamen, han ser meget ungdommelig ud af natur.
Det men det kan han bare gammel ud, eller ikke gammel, men... Det, han har virkelig ikke ændret sig udseendemæssigt.
Men han har jo formået at virkelig vise, at han kan noget. Altså, må man jo give ham.
Ja. Altså, han er typen på en rigtig god leder, og samle et godt team, og et stabilt team. En stor del af Red Bulls succes, det er, at de har haft de samme folk på de samme poster i mange, mange år, inklusiv Christian selv. Også Adrian New i den tekniske afdeling, Ole Schack som mekaniker. Det er et loyalt team, han har opbygget, hvor folk har været der i mange år.
Og jo også formået at balancere, hvad kan man sige, ejerstatusen på det hold der, som jo, det ser man jo også nu her med den modvind, de får, at det kan jo umuligt have været helt nemt med to familier som ejere, hvor den ene ejer lidt mere end den anden, og de har tydeligvis ikke været enige om alting, og den har han jo formået at balancere og få det bedste ud af det.
Ja. I så høj grad, så lige for sig var, man skal sige, mindretalsaktionerne, altså Matisic-familien, der kun har 49% af Red Bull, som tegnede teamet ud af til, og thailænderne, som ejer 51%, de blandede sig ikke, fordi det var der ingen grund til. Det gik bare så godt. Mm. Butikken kørte godt. De vandt masser af VM-titler. Så da Matisic, altså Didi Matisic, døde for et par år siden, så begyndte det at krakelere. Og det er måske den magtkamp, som Christian Horner måske ikke rigtig har, skal man sige, forudset, eller i hvert fald ikke rigtig kunne styre i samme grad, som man kunne dengang, at den gamle Matisic sad ved bordenden.
Og nu er der jo så den her personalsag, om man vil, som jo bare bliver ved og ved og ved og ved. Det endte jo, den er jo slet ikke endt endnu, og nu det sidste nye i den sag, jeg går ud fra, de fleste, der lytter med på den her podcast, og som interesserer sig for Formel 1, de har fået øjnene op for, at der foregår en lidt kulørt sag i kulissen, og Christian Horner, han så egentlig ud, som om, at han fik reddet stormen af sig med en intern undersøgelse af sit forhold til en ansat på holdet, hans personlige assistent. Og den undersøgelse, som Red Bull selv har lavet, den frikendte ham. Og nu ser det ud som om, at den kvinde, som blev... ja, som jo så for et par uger siden blev suspenderet af Red Bull på baggrund af, at hun ikke skulle have givet rigtige oplysninger til den undersøgelse, nu har indgivet en ny klage, som den her gang er indgivet til FIA. Og de har jo taget den her sag, og det sidste, man har hørt, det er, at de undersøger nu også, om alting er gået efter bogen, og FIA har også nogle moralske retningslinjer, man skal følge, og det er så dem, som der er mistanke om, at Horner måske ikke helt har opfyldt.
Ja, det er dybest set, som vi har sagt tidligere, så det her er en sag, der hører til under privatlivets fred, ikke? Men der er så mange interesser, som vil gerne vil have Horner ud, og som bliver ved med at pumpe luft ind i den her historie. Så derfor, som du siger, den stopper ikke forløbig. Og nu har FIA så, nu er den kommet op på FIA-niveau. Mm. Og der, FIA har jo et udvalg, eller en... Jeg skal sige, udvalg for god opførsel, vi skal kalde det. Vi kan næsten ikke få for meget af det.
Nej.
Og de begynder så at se på den, om Christian Horner på nogen måde har bragt sporten i miskredit, for det er vel det, de kan... Altså, FIA kan kun anklage ham for det, og straffe ham for at bringe sporten i miskredit med sin opførsel. Og det er de så begyndt at kigge på, og det her udvalg, det, jeg tror nok, det er et udvalg, som jeg ikke har hørt meget om i mange år, men nu har de så fået Horner ind på skrivebordet. Jeg tror også, de har nogle sager med forbundets eget præsident, så de er pludselig kommet i fokus. Og det team er i opløsning, det vil jeg godt stå ved i ord.
Ja.
Og jeg kan ikke forestille mig, at når vi kommer ind i... Det er godt, at vi kører sæsonen her i år færdig med den bestående besætning på Red Bull-skuden. Fordi alle kan se, at der ligger næsten en gratis VM-titel, bare vi holder sammen.
Det ser sådan ud.
Ja. Men til 25, der kan jeg ikke forestille mig, at Horner og Marco og Verstappen, de tre... krigende parter, de alle sammen er i teamet.
Nej, det må tiden vise. Der er jo en anden... ja, altså, nu Ford blander sig jo også på bagsmækken i det her. Altså, Ford skal være motorleverandør og udvikle en motor sammen med Red Bull, som skal i bilen fra 26. Og de har jo, altså, det er en af verdens absolut største bilproducenter, og de har i den grad heller ikke brug for at starte deres tid i Formel 1 igen med en sag som den her hængende over hovedet. Så det er jo heller ikke til at vide, hvad der sker på den front. Vi har også haft talt om det tidligere. Kunne det her være, har Ford bidt over for meget? Giver man dem nu en mulighed for at trække sig igen, siden de har lyst til at blande sig på den måde, de nu gør i den her sag? Er det igen... svingende bilsal ude omkring i verden, der gør, at nu får vi faktisk en mulighed for at trække os ud af det her samarbejde på baggrund af en personelsag i virkeligheden.
Der er så mange interesser i det her. Jeg tror, hvis vi skal tage for, tror jeg ikke, de er på vej ud. Jeg tror, de faktisk committed sig en tand mere til Red Bull i sidste uge med at gå ind og støtte akademidelingen, afdelingen. Så jeg tror ikke, de på nuværende tidspunkt er interesseret i at komme ud, men Ford er et amerikansk firma, og de er jo amerikanske firmaer er nogle gange mere heldige end paven i mange sammenhænge, ikke? Og hvis der kommer flere slibrige detaljer frem om Christian Horns privatliv, så kan det godt være, at det bliver en grund til, at Ford siger, så det vil vi altså ikke være med til. Det vil vi ikke have vores navn som familiemenneskers bilmærke. Vi vil ikke associeres med en fyr som Christian Horner. Mm. Men der er vi ikke endnu. Men det er selvfølgelig også et kort, som i den her krig, som bliver mere og mere opfattende, som også kan blive spillet.
Ja.
Jeg vil ikke sige, det er atompumpen i krigen, men det er et af de ultimative våben. Hvis først Ford går ind og vælger side, så er der ingen vej tilbage.
Og så skal vi jo også bare lige huske, og det er selvfølgelig sagt for helt egen regning det her, men viser det sig, at FIA kommer til at blive nødt til at gøre et eller andet ved Christian Horner på grund af den her sag, så åbner det jo også op for... tænker jeg, alle mulige andre sager i Formel 1-cirkuset, fordi altså, vi taler om mange, mange tusind mennesker, der rejser rundt med hinanden 80% af året, og lurer mig, om han er den eneste, der har haft en upassende affære med en medarbejder i holdet, eller altså, det er jo slet ikke til at sige, hvad det åbner op for.
Det tror du er fuldstændig ret i, men jeg tror, at forskellen på Horner-sagen og alle de andre eventuelle sager, som har været, er, at dem er der ikke nogen, der har interesse i at få ud i det åbne, måske tværtimod, eller lade det være privatlivets fred. Men med Horner, der er så mange andre interesser på spil. De vil simpelthen have ham ud af butikken, ikke?
Jo, men står der en bitter Christian Horner, som bliver vippet ud, så kunne det jo godt være, at han havde en lang række af sager, han havde en interesse i.
Så det kan det være, der er en af de andre parter, som bliver hævet med i faldet.
Ja. Ja, det kunne man godt forestille. Vi følger spændte med i sagen og ser, hvor den ender.
Nygaard og Schmidt, det her er Formel 1.
Så er der McLaren. Andreas Stiller. Hvad er dit indtryk af ham?
Det er jo en...
Zac Brown, han forsvandt lige pludselig.
Zac Brown svæver over vandene og styrer hele imperiet med Formel E-team og Formel 1-team og alt muligt. Og så har han dygtigt set, at han skulle sætte teamets tekniske chef, Andreas Stella, til at styre hele butikken i Formel 1. Og Stella er bare, skal man sige, prototypen på en tekniker, der er blevet en rigtig god chef. For det, han bærer en meget stor del af æren for McLaren at komme hen, hvor de er i dag. For bare et par år siden, der lå de jo nogle gange imellem bunden af midterfeltet, og i hvert fald i midterfeltet. Og nu er de absolut den primære bejler til at udfordre top 3 teamsene. Og det er Andreas Stella, mangeårig erfaren tekniker, som så også viser at have rigtig gode lederevner. For McLaren er altså et kæmpe team med ansatte og faciliteter i Woking og så videre.
Ja, lige nu ligger de jo faktisk nummer 3.
Ja.
De er foran Mercedes.
Ja. Stiller en rigtig god fyr, som gør det godt, og som understreger, at vejen med at have en tekniker som øverste chef, måske er vejen, vi skal betræde fremover.
Men Zac Brown virker jo som en meget magtfuld mand.
Det må man sige. Det. Ja, ja.
undskyld. Jeg går ud fra, at der skal præsteres, og der skal præsteres højt, ellers så er han heller ikke sådan en, der giver verdens længste snor.
Nej, og det er det, vi set tidligere. Altså James Key, som var teknisk chef røg ud efter det første påløb sidste år, hvor det gik skidt for McLaren i sæsonstarten. Så Stella har ikke uandet snor, men han har gjort det så godt indtil nu, så hvis bare han fortsætter udviklingen, så bliver han en af de mest anerkendte teamchefer, det er jeg sikker på. Han gør det rigtig godt.
Vi når ikke flere. Vi nåede halvdelen af holdene, så vi fortsætter vores tema med teamchefer i næste uge eller næste uge igen. Vi kom halvvejs, Peter, men der er jo der er stadigvæk
der er et par saftige typer.
Der er stadigvæk Aston Martin, der er stadigvæk RB og Ferrari og Sauber Steak F1 Team Kick Sauber og Williams tilbage, så dem vender vi næste gang. Vi skal til at takke af.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Og det gør vi ved at sige, at du rejser i morgen afsted til Australien. Næste tirsdag mødes vi igen, forhåbentlig efter et spændende løb, så rejser jeg til Japan, og du bliver lidt hjemme, og så rejser du til Japan. Der er heftige rejseaktiviteter på programmet, men forhåbentlig får vi også samlet en masse spændende historier sammen til alle jer, der lytter med. Man kan stadigvæk vinde Formel 1-bogen, som vi nævnte i starten af podcasten. Gå ind og være med der. Husk at følge vores Instagram, F1-podcasten hedder den, så signerer vi Peters glimrende bog. Vi skal også huske Tina.
Hun har været researcher på bogen og gjort et kæmpe arbejde. Det er jo en faktor tung bog, så stort kan du til hende.
Yes, den skal hun have. Og ellers så skal vi faktisk også komme med en lille opfordring. Sidder man derude og lytter med som virksomhed, eller har lyst til at reklamere i vores podcast, eller blive sponsor på den, så tager man endelig bare kontakt til Bauer Media. Vi kunne godt bruge en sponsor.
Det kunne vi da godt. Det har man i motorsport. Ja.
Det er jo det, og altså, det mangler vi faktisk.
En titelsponsor.
Ja, vi kan godt bruge en sponsor. Lad os få sådan en. Så sidder man derude og har lyst til det, så tager man fat i de gode mennesker hos Bauer Media. Dem finder man inde på internettet. Der er en salgsafdeling. Og så kan det være, at vi får sådan en dag.
Ja. Når først man får en sponsor, så kører det.
Ja,
det
tror alle formelt. Så skal vi så også have en teamchef.
Ja, det er mig jo.
Nej, det er sgu da mig. Hvem er det, der sidder og styrer? Altså, jeg er der teknisk chef i det her virksomhed, og det er jo tydeligvis dem, som det går bedst for øjeblikket. Ikke?
Så er jeg kun juridisk chef nu, eller hvad?
Du er både juridisk chef, og jeg synes også, du sidder på HR. Du er klart den
mest...
Ja,
det gør jeg. Det er et farligt job.
Ja, pas nu på, ikke? Bare pas på derude alle sammen. Vi håber, I får en god Formel 1-weekend med det australske